VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้3คนร้ายก่อเหตุยิงกลาดหน้าคอนเสิร์ตที่นครไมอามี่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บกว่า20รายฝ่ายค้านอิสราเอลผนึกกำลังเตรียมขับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกจากตำแหน่งเวียดนามพบโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ลูกผสมสายพันธุ์อังกฤษและอินเดียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เมื่อประเทศเอเชียใต้หันพึ่งวัคซีนโควิด-19 จากจีนหลังจากที่อินเดียหยุดส่งออกวันเด็กอินเดียรับผลกระทบระยะยาวจากการระบาดของโควิด-19 และส่งท้ายวันนี้อียิปต์ชูจุดขายโบราณวัตถุและโบราณสถานแห่งใหม่หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจรัฐฟลอริดารายงานเหตุยิงกลาดบริเวณด้านนอกสถานที่จัดคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในนครไมอามี่รัฐฟลอริดาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอย่างน้อย20คนแถลงการจากตำรวจไมอามี่ระบุว่าคนร้าย3คนใช้รถยนต์ SUV Nissan Pathfinder เป็นพาหนะขับมาจอดที่หน้าอาคารจัดคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในย่านไมอามี่การ์เดนส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองไมอามี่ในช่วงหลังเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจากนั้นคนร้ายได้ลงจากรถและเริ่มกราดยิงใส่ผู้คนในบริเวณนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นใครก่อนที่จะกลับขึ้นรถและขับหนีไปนะครับตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายในที่เกิดเหตุเมื่อตำรวจไปถึงและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย20คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจนครไมอามี่อัลเฟโดรามิเรสกล่าวประณามเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนโดยคนขี้คลาดเป็นการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นและตำรวจจะนำตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกลาดในสหรัฐที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า4รายไปแล้วมากกว่า15ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถรางแห่งหนึ่งในนครซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายรวมทั้งตัวคนร้ายศูนย์เก็บสถิติความรุนแรงจากอาวุธปืนกัน Violence Archive ระบุนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในสหรัฐมากกว่า 43,000 รายครับข้ามไปทางอิสราเอลนะครับผู้นำพรรคแนวทางขวาจัดของอิสราเอลนัฟตาลีเบนเนตกล่าวสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพของอิสราเอลเพื่อขับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลงจากตำแหน่งซึ่งจะถือเป็นการสิ้นสุดยุครุ่งเรืองทางการเมืองของผู้นำอิสราเอลผู้นี้นะครับการตัดสินใจของนายเบนเนตอาจจะทำให้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านอิสราเอลยาอีลาปิดสามารถรวบรวมพรรคพันธมิตรจากกลุ่มนิยมแนวทางขวาจัดสายจัดและแนวทางสายกลางขึ้นมาได้เพื่อทำให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพ่ายแพ้การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.1999นายลาปิดซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแนวทางสายกลางเยสอาติดได้รับคะแนนเสียงเป็นที่2รองจากพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันที่23มีนาคมซึ่งยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้โดยเขามีเวลาจนถึงวันพุธนี้ในการรวบรวมพรรคพันธมิตรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ตามที่ประธานาธิบดีอิสราเอลกำหนดไว้นะครับโอกาสที่นายเนทันยาฮูจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายเบนเนตหัวหน้าพรรคยามินาที่มีที่นั่ง6ตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรของอิสราเอลซึ่งมีทั้งหมด120ที่นั่งซึ่งเพียงพอสำหรับให้พรรคร่วมของนายลาปิดครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้นั้นนายเบนเนตจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิสราเอลแทนนายเนทันยาฮูโดยจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกับนายลาปิดในเวลาต่อไปภายใต้รัฐบาลเอกภาพของอิสราเอลด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวหาการจัดตั้งพรรคพันธมิตรครั้งนี้ว่าเป็นการโกงแห่งศตวรรษหลังจากที่นายเบนเนตเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมกับนายลาปิด ตั้งแต่เดือนเมษายนปีคศ2019อิสราเอลจัดการเลือกตั้งไปแล้ว4ครั้งนะครับซึ่งทุกครั้งล้วนไม่มีพรรคใดที่ได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทำให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปในฐานะผู้นำรัฐบาลรักษาการอย่างไรก็ตามการที่พรรคพันธมิตรใหม่นี้มีจุดยืนและนโยบายที่แตกต่างกันมากโดยมีจุดร่วมเพียงอย่างเดียวก็คือต้องการขับนายเนทันยาฮูลงจากตำแหน่งนั้นทำให้นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าพรรคพันธมิตรนี้มีความเปราะบางและอาจแตกคอกันได้ตลอดเวลาซึ่งนายเนทันยาฮูบอกว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและอนาคตของอิสราเอลในขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็พยายามยื่นข้อเสนอให้นายเบนเนตเข้าร่วมกับพรรคลิคุดของตนและพรรคของนายกีเดียนซานักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมอีกผู้หนึ่งโดยเสนอข้อตกลงว่านายซาจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี15เดือนจากนั้นนายเนทันยาฮูจะกลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีก2ปีก่อนที่นายเบนเนตจะเข้ารับตำแหน่งในช่วงวาระที่เหลืออยู่นะครับแต่นายซาได้ปฏิเสธข้อเสนอที่ว่านี้ครับมาทางเอเชียบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเปิดเผยการค้นพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นการผสมระหว่างสายพันธุ์ที่พบในอินเดียกับสายพันธุ์ที่พบในอังกฤษรัฐมนตรีเหงียนตรันลองกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ติดต่อในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเวียดนามและพบว่าเป็นเชื้อไวรัสกลายพันธุ์แบบใหม่ซึ่งเชื่อว่าอาจติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นโดยรัฐมนตรีเหงียนกล่าวนะครับว่าเชื้อไวรัสที่พบใหม่นี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายตำบลและหลายจังหวัดของเวียดนามในขณะนี้ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่ถูกจัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับคือสายพันธุ์ที่พบในอังกฤษอินเดียแอฟริกาใต้และบราซิลโดยเวียดนามนั้นเคยถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อราว 3,000 คนและเสียชีวิต35คนตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่า 3,500 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก12คนผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่พบที่จังหวัดบักนินและบักเกียงซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างชาติจำนวนมากรวมทั้งแซมซุงและแคนนอนซึ่งมีคนทำงานรวมหลายแสนคนในโรงงานต่างชาติเหล่านั้นนะครับส่วนที่นครโฮจิมินห์ซึ่งมีประชากรมากกว่า9ล้านคนพบกลุ่มผู้ติดเชื้ออย่างน้อย85คนที่เชื่อว่ามาจากโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามนำไปสู่การประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดรอบใหม่ทั่วประเทศซึ่งรวมถึงการห้ามการชุมนุมทางศาสนาห้ามการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากและมีคำสั่งปิดสวนสาธารณะและธุรกิจต่างๆรวมทั้งร้านอาหารบาร์คลับและสปาต่างๆนะครับจนถึงขณะนี้เวียดนามฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชากรไปแล้วราว1ล้านคนโดยใช้วัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเวียดนามได้ทำข้อตกลงซื้อวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์จำนวน30ล้านโดสซึ่งจะมีการส่งมอบในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้รวมทั้งมีแผนจะสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มจากบริษัทโมเดอร์นาเพื่อให้เพียงพอฉีดให้กับประชาชนราว 80% ของประชากรทั้งหมด96ล้านคนนะครับครับและกลุ่มประเทศเอเชียใต้เวลานี้กำลังหันไปพึ่งวัคซีนต้านโควิด-19 จากประเทศจีนนะครับหลังจากที่อินเดียที่กำลังขาดแคลนวัคซีนอย่างหนักได้ทำการยุติการส่งออกวัคซีนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าความช่วยเหลือเรื่องวัคซีนจากจีนนั้นจะช่วยให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเสริมสร้างอิทธิพลได้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่ยุทธศาสตร์บนคาบสมุทรอินเดียติดตามรายงานเชิงวิเคราะห์โดยผู้สื่อข่าว VOA อัญจนาปาศรีชาที่คุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะวัคซีนจากจีนกำลังช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้เช่นบังคลาเทศและศรีลังกากลับมาฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อีกครั้งนะคะหลังจากที่ต้องหยุดไปเพราะขาดแคลนวัคซีนที่เคยนำเข้ามาจากอินเดียวัคซีนจากจีนเข้ามาในช่วงเวลาที่สำคัญเพราะประเทศเหล่านี้กำลังเผชิญกับยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าการระบาดระลอกที่2ที่อินเดียกำลังเผชิญอยู่นั้นกำลังจะลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศจีนได้จัดส่งวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทซิโนฟาร์มให้กับประเทศศรีลังกาแล้ว1,100,000โดสบริจาควัคซีนจำนวนครึ่งล้านโดสให้บังคลาเทศเป็นล็อตแรกในเดือนนี้และยังรับปากว่าจะจัดส่งวัคซีนอีก1,000,000โดสให้กับเนปาลอีกด้วยไมเคิลคูเกิลแมนผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเอเชียแห่งวิลสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าการที่อินเดียยุติการส่งออกวัคซีนเป็นการเปิดโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพราะจีนมองว่าการทูตผ่านวัคซีนเป็นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจีนเพราะจีนกำลังถูกมองว่ามีนโยบายแผ่ขยายอำนาจและยังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำถามว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นอย่างไรและมีที่มาจากประเทศใดประชาชนในศรีลังกาและบังคลาเทศนั้นมีความไม่มั่นใจในวัคซีนที่พัฒนาในประเทศจีนแต่การที่วัคซีนซิโนฟาร์มได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนที่ผ่านมาให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินทำให้การยอมรับวัคซีนของจีนเพิ่มขึ้นมากก่อนหน้านี้ประเทศในเอเชียใต้พึ่งพาวัคซีนจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับหลายๆประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ยังได้สั่งซื้อวัคซีนจากสถาบันเซรุมอินสติทิวต์ของอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่สถาบันดังกล่าวกับไม่สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศผู้ซื้อได้ทันเนื่องจากการระบาดโควิด-19 ที่เลวร้ายในอินเดียนักวิเคราะห์มองว่าการทูตผ่านวัคซีนของจีนที่เข้าไปเติมช่องว่างที่อินเดียทิ้งเอาไว้อาจจะทำให้จีนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในคาบสมุทรอินเดียซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนได้ผลักดันโครงการ Belt and Road หรือเส้นทางสายไหมที่เน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศในศรีลังการัฐบาลกรุงปักกิ่งได้เริ่มก่อสร้างท่าเรือถนนและรางรถไฟไปบ้างแล้วนอกจากนี้จีนยังกำลังก่อสร้างเมืองท่าแห่งใหม่บนชายฝั่งกรุงโคลอมโบอีกด้วยอาซังกาอาเบยากุนเซเกรานักวิเคราะห์การเมืองในกรุงโคลัมโบมองว่าการรับวัคซีนจากจีนจะยิ่งทำให้บทบาทและอิทธิพลของจีนซึ่งมีอยู่แล้วเพิ่มมากขึ้นอีกชั้นและอีกมิติหนึ่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากจีนในช่วงวิกฤตโควิด-19 นั้นเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการแต่ยังต้องดูกันว่าความช่วยเหลือเหล่านั้นจะทำให้จีนรุกคืบเข้ามาในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนด้านบังคลาเทศได้ออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกหลังจากที่ไม่มีวัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงพอที่จะฉีดให้ประชาชนทำให้มีชาวบังคลาเทศมากกว่า1,000,000คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดสที่2นักวิเคราะห์ยังมองอีกค่ะว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่สหรัฐซึ่งสัญญาว่าจะบริจาควัคซีน80,000,000โดสยื่นมือให้ความช่วยเหลือประเทศที่ต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นายฮาร์ชพันท์ผู้อำนวยการวิจัยศึกษาแห่งมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการที่จีนช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ในยามทุกยากจะสร้างความทรงจำไปอีกยาวนานว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกดังนั้นอเมริกาจึงควรที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือเช่นกันเพราะการกระทำของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้จะเป็นที่จดจำของประเทศเล็กๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเอเชียใต้ที่ผ่านมาอินเดียได้ส่งออกวัคซีนไปแล้ว65,000,000โดสนะคะก่อนที่จะแตะเบรกระงับการส่งออกรัฐบาลกรุงนิวเดลียังหวังว่าจะเร่งเสริมกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศอื่นๆได้แต่นั่นอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าปลายปีนี้นายคูเกิลแมนแห่งวิลสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าอินเดียยังมีโอกาสที่จะกลับมามีบทบาทและอิทธิพลอีกครั้งในอนาคตด้วยความที่อินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่มีเหนือจีนที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นประเทศส่งออกวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาต่างก็ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 จากจีนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรของตนดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณวรังคณาครับและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ประกาศในวันอาทิตย์นะครับว่าวัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจำนวน1,000,000โดสจะเดินทางจากอเมริกาไปถึงเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เก คิมบูเคียมกล่าวว่าวัคซีนดังกล่าวนั้นเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับปากเอาไว้กับประธานาธิบดีมูนแจอินระหว่างการหารือที่ทำเนียบขาวซึ่งรวมถึงวัคซีน 550,000 โดสสำหรับทหารเกาหลีใต้ด้วยส่วนที่อินเดียเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอินเดียจะมีวัคซีนโควิดเกือบ120ล้านโดสสำหรับฉีดให้ประชาชนภายในเดือนหน้านะครับเพิ่มจากจำนวน79ล้านโดสในเดือนพฤษภาคมขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินเดียระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในวันอาทิตย์ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ46วันและที่มาเลเซียรัฐบาลประกาศแผนเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่5แห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์รวมทั้งอีก2แห่งในรัฐปีนังและรัฐโจโฮในขณะที่รัฐบาลเพิ่มการใช้มาตรการล็อกดาวน์เต็มที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง14มิถุนายนหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสถิติใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าเวลานี้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศต้องแบกรับภาระอย่างหนักโดยมาเลเซียอยู่ภายใต้สภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่โครงการฉีดวัคซีนก็เป็นไปอย่างล่าช้าจนถึงขณะนี้มีประชาชนมาเลเซียราว 1,700,000 คนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสหรือคิดเป็น 6% ของประชากรทั้งประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 จำนวน20ล้านโดสสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับประชากรหลายประเทศในแอฟริกา WHO ระบุนะครับว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในแอฟริกากำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากลดลงต่อเนื่องในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้ทวีปแอฟริกามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 4,700,000 คนเสียชีวิต 100,00028,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมัชชิดิโซโมเอติผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำแอฟริกากล่าวนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเป็นการระบาดระลอกที่3ในทวีปนี้และยิ่งทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนในแอฟริกาอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนะครับโมเอติกล่าวว่าแอฟริกาใต้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเกือบ1ใน3ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแอฟริกาและมีความกังวลว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้นั้นอาจระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วจนถึงขณะนี้มีประชาชนในแอฟริกาได้รับวัคซีนไปแล้ว28ล้านคนนะครับจากจำนวนทั้งหมด 1,400 ล้านคนทั่วทั้งทวีปโดย WHO ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดหาวัคซีนอีกราว20ล้านโดสภายในกลางเดือนกรกฎาคมเพื่อฉีดให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนโดสแรกของบริษัท AstraZeneca ไปแล้วนะครับและอีกราว200ล้านโดสสำหรับฉีดให้กับประชากร 10% ของทวีปแอฟริกาภายในเดือนกันยายนปีนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำแอฟริกาขอให้บรรดาประเทศพัฒนาแล้วช่วยกันบริจาควัคซีนโควิดส่วนเกินไปยังแอฟริกานะครับโดยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปรับปากว่าจะจัดหาวัคซีน100ล้านโดสให้กับประเทศรายได้ต่ำและอีก80ล้านโดสจากสหรัฐในขณะที่ฝรั่งเศสได้จัดส่งวัคซีน 10,000 โดสไปให้กับประเทศในแอฟริกาแล้วเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเกรงนะครับว่าการระบาดของโควิด-19 ในอินเดียนั้นอาจลุกลามเหมือนไฟป่าไปทั่วแถบเอเชียใต้และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพและการปกป้องเด็กหลายล้านคนทั่วภูมิภาคนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูงนั้นองค์การยูนิเซฟกล่าวว่าโคโรนาไวรัสทำให้เด็กและทารกเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากขึ้นพร้อมเตือนด้วยนะครับว่าเด็กๆกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจยาสมินอาลีฮักตัวแทนขององค์การยูนิเซฟในประเทศอินเดียกล่าวว่าเด็กหลายคนต้องสูญเสียพ่อแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสทำให้มีเด็กจำนวนมากที่ขาดคนดูแลเธอยังกล่าวอีกว่าแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอแต่จะเห็นได้ว่ามีการวิงวอนให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอย่างผิดกฎหมายปรากฏอยู่ตามโซเชียลมีเดียทำให้เด็กกำพร้าเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด นอกจากนั้นเด็กๆกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตและมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับสิ่งนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการล็อกดาวน์ทำให้พวกเขาถูกตัดขาดจากเครือข่ายการช่วยเหลือต่างๆสถานรักษาพยาบาลต่างๆในประเทศอินเดียกำลังรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นการที่เด็กไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมและโรคอื่นๆเป็นต้นเจ้าหน้าที่ของ UN ท่านนี้กล่าวต่อไปนะครับว่ามีรายงานของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถหาที่ทำคลอดได้ซึ่งอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตายในประเทศที่มีอัตราการเกิด27ล้านคนและอัตราการตั้งครรภ์30ล้านครั้งในแต่ละปีส่วนเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบในอินเดียราวครึ่งหนึ่งมีภาวะขาดสารอาหารอยู่ก่อนหน้าแล้วและวิกฤตโควิด-19ในปัจจุบันก็อาจส่งผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กและการให้บริการทั่วประเทศมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังไม่นับรวมอีกนะครับว่าตอนนี้โรงเรียนทั่วอินเดียยังคงปิดอยู่และการเรียนออนไลน์ต้องหยุดชะงักลงในหลายรัฐด้วยฮักกล่าวว่ายูนิเซฟกำลังช่วยเหลือรัฐบาลอินเดียในการให้บริการที่สำคัญต่อเด็กๆที่มีความเปราะบางมากที่สุดและพยายามปกป้องเด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนการทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้กลับไปสู่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความปลอดภัยทั้งนี้ยูนิเซฟได้จัดส่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปยังอินเดียรวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนชุดตรวจเชื้อไวรัสและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆซึ่งหน่วยงานของเธอต้องการงบประมาณ71ล้านดอลลาร์เพื่อส่งมอบอุปกรณ์เพิ่มเติมไปยังประเทศที่มีความต้องการอย่างมากอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวครับวุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธจากรัฐอิลลินอยมีแถลงการในวันศุกร์แสดงความชื่นชมยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมอริกกาแลนด์ที่ได้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อยกระดับความพยายามของกระทรวงยุติธรรมในการป้องกันและบรรเทาอาชญากรรมและเหตุที่เกิดจากความเกลียดชังหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและคนอเมริกันเชื้อสายยิวเพิ่มขึ้นมากในสหรัฐนะครับแถลงการระบุว่าการประกาศใช้มาตรการต่างๆโดยรัฐมนตรีกาแลนด์เพื่อป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังเกิดขึ้นหลังจากที่สว.ดักเวิร์ธได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกาแลนด์เมื่อเดือนมีนาคมเพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญต่อการต่อสู้กับอาชญากรรมและความรุนแรงต่อชุมชนคนเชื้อสายเอเชียชนพื้นเมืองฮาวายและหมู่เกาะต่างๆในแปซิฟิกรวมทั้งขอให้เพิ่มการสืบสวนและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจากอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปที่คนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐด้วยคำประกาศของรัฐมนตรีกาแลนด์นั้นคือส่วนหนึ่งในความพยายามของประธานาธิบดีไบเดนนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆในการปกป้องและสนับสนุนชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกและสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อต่อต้านความเกลียดชังขึ้นด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับในขณะที่ประเทศในทวีปยุโรปได้เริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังการระบาดของโควิด-19 อียิปต์เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่กำลังพยายามหาทางดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอีกครั้งโดยใช้การค้นพบโบราณวัตถุและโบราณสถานครั้งใหม่เป็นจุดล่อใจนะครับคุณวรางคณาชมเชิญมีรายละเอียดจากบทความของสำนักข่าว Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะทางการอียิปต์ตั้งความหวังนะคะว่าการค้นพบซากปรักหักพังโบราณสถานและโบราณวัตถุชิ้นใหม่จะเป็นจุดขายที่ทำให้อียิปต์โดดเด่นและทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเสาหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19อียิปต์เองยังคงต้องต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในขณะที่ประชาชนชาวอียิปต์เองก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์รายงานว่าที่ผ่านมาได้รับวัคซีนเพียง5ล้านโดสเท่านั้นในขณะที่มีประชากร100ล้านคนอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวในอียิปต์ก็ไม่รีรอนะคะที่จะเร่งทำการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นไปที่การค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่ๆในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานักโบราณคดีได้ค้นพบโลงศพโบราณอย่างน้อย100โลงย้อนไปตั้งแต่ยุคฟาโรห์ตอนปลายและยุคราชวงศ์ปโตเลมี ช่นเดียวกับรูปปั้นเคลือบทอง40ชิ้นที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานกว่า 2,500 ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพียง1เดือนได้มีการค้นพบลงศพ57ลงในเมืองซักคาร่าที่เต็มไปด้วยสุสานและพีระมิดในเดือนเมษายนนายซาฮีฮาวาสนักโบราณคดีชื่อดังของอียิปต์ประกาศว่าเขาได้ค้นพบเมืองโบราณทางตอนใต้ของเมืองลักซอร์มีรายงานว่าเมืองโบราณดังกล่าวเต็มไปด้วยบ้านที่ทำมาจากอิฐดินเหนียวของใช้และเครื่องมือในชีวิตประจำวันในยุคฟาโรห์ที่สามารถย้อนไปถึงยุคฟาโรห์อาเมนโฮเทพที่3แห่งราชวงศ์ที่18ซึ่งในยุคของพระองค์นั้นถือว่าเป็นยุคทองของอียิปต์โบราณหลังจากการค้นพบครั้งนั้นก็ได้มีการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองการเคลื่อนย้ายร่างมัมมี่ของฟาโรห์และราชินีซึ่งมีอายุกว่า 3,000 ปีจำนวน22ร่างออกจากพิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงไคโรไปยังพิพิธภัณฑ์ประจำชาติแห่งอารยธรรมอียิปต์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงของประเทศนอกจากนี้นะคะรีสอร์ท5ดาวติดกับทะเลแดงยังได้กลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทางโบราณสถานเช่นเดียวกับสนามบินนานาชาติไคโรที่เพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ทางการยังบอกด้วยว่ายังมีแผนที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ Grand Egyptian Museum ที่คาดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกใกล้กับพีระมิดกีซ่าหลังจากที่ประสบกับความล่าช้ามานานหลายปีรัฐบาลอียิปต์ยังได้ลดค่าตั๋วเข้าชมโบราณสถานต่างๆรวมทั้งวีซ่านักท่องเที่ยวอีกด้วยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 3,500,000 คนมาเยือนอียิปต์จากที่เคยมีถึง 13,100,000 คนในปีพ.ศ. 2562และมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 13,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4,700,000 ล้านบาทเป็นที่น่าติดตามดูนะคะว่าอียิปต์จะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอียิปต์เกือบ 15,000 คนและจำนวนผู้ป่วยต่อวันนั้นมีมากกว่า 1,000 คนโดยเชื่อว่าตัวเลขจริงนั้นสูงกว่าที่ทางการรายงานทางการอียิปต์ได้ทำการจับกุมแพทย์และปิดปากผู้ที่วิจารณ์การรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลทำให้มีความกังวลว่าตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นอาจจะไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดตั้งแต่แรกปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังต้องใช้ผลตรวจเพื่อยืนยันว่าตนไม่ติดโควิด-19 ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศอียิปต์ไกด์ทัวร์บางคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าพวกเขาดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแต่มองว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเยือนอียิปต์มากเท่ากับก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com
Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ